SBS Radio.
Maraming bilang na kabilang sa Indigenous Australians ang nagbigay puna sa pagtatalaga ng federal na pamahalaan kay Tony Abbott bilang Special Envoy ng Indigenous Affairs. Inalok kay Abbott ang bago lamang na isagawang pwesto ng kahihirang pa lamang na punong ministro Scott Morrison. Narito ang ulat ni Evan Young at Nick Baker na isinalin sa wikang Filipino. Hindi kinakailangan, nakakapanira at nakakainsulto. Ayon lamang ang ilan sa mga salitang binitawan ng Indigenous o katutubong mga Australiano sa pagtatalaga kay Tony Abbott bilang Special Envoy for Indigenous Affairs. Ibinigay ang papel na ito kay Abbott ng bagong upong punong ministro Scott Morrison matapos niyang hindi mapabilang sa gabinete ng bagong punong ministro. Tinanggap ni Abbott ang posisyon bagamat may pag-aalinlangan sa una at kahit na ba hindi pa malinaw kung ano ang gagampanan ng nasabing pwesto. Ngayon sinabi ni Abbott na bilang dating punong ministro, mayroon siyang maibibigay at madadala sa posisyon na kakaunti lamang ang makakaya. Ipinahayag niya sa Macquarie Radio na ang pangunahin niyang tutuunan ng pansin ay ang pagtaas ng antas ng mga Indigenous na pumapasok at kumukuha ng edukasyon na noong 2017 ay nasa 83% kumpara sa 73% sa mga non-Indigenous na estudyante.
Having thought about it, there is no better thing we can do for kids than ensuring that they've got the best possible schooling. I've been to lots of remote schools over the years. We need to get attendance up, we need to get standards up, and I think that would be a wonderful thing for me to focus on because you've got to have the passion, you've got to have the insight, and you've got to have the will to make it happen.
Ayon sa mga mahalagang figura ng Liberal, Tesorero Josh Frydenberg at Ministro sa Pananalapi Matias Cormann, ang pagtatalaga kay Abbott ay isang positibong aksyon para sa koalisyon. Ngunit para sa politikong Indigenous na mula sa Federal Labor Linda Burney at Pat Dodson, naiiba ang kanilang pananaw. Ayon kay Dodson, ang pagtatalaga kay Abbott ay nakakainsulto sa populasyon ng Indigenous na nananawagan na magkaroon sila ng boses sa parlyamento. Ito ay isang ideya na hindi sinusuportahan ni Abbott. Si Linda Burney, ang kauna-unahang aboriginal na babaeng nahalal sa federal na parlyamento, ay kinwestiyon din ang pagkilos na ito.
The Prime Minister has an Indigenous Advisory Council. The Prime Minister has an Indigenous Affairs Minister. He has an Indigenous person in Ken Wyatt in his cabinet. There are three other First Nations people within the Parliament. Tony Abbott's role when he was the Prime Minister in the Indigenous Affairs space was disastrous, including cutting $500 million out of the Indigenous Affairs budget and wasting $80 million on a schools program that had no effect.
Ayon sa National Congress of Australia's First Peoples, meron ng ministro sa Indigenous Affairs, Indigenous Health at Indigenous Advisory Council, mga inisyatibong itinayo ni Abbott noong panahon niya bilang punong ministro. Nagsabi ang Congress Co-Chair Rod Little sa ABC, si Abbott ay nabiguring epektibong kumonsulta sa komunidad ng mga Indigenous noong panahon nito bilang punong ministro.
The thing is that we find that it is totally unnecessary. We think it's pathetic. It just doesn't make any sense at all in terms of benefits for First Peoples.
Ayon naman kay Sarah Madison, co-director mula sa Indigenous Settler Relations Collaboration mula Universidad ng Melbourne, narinig niya ang mataas na antas ng pagkalito at pagkadismaya mula sa komunidad Indigenous mula nang ang pagtatalaga ay naanunsyo. Kanyang suspetsya, pagsisikap ito ni Morrison para takpan ng papel ang mga biyak na dulot ng nakaraang linggong pagpalit ng pamumuno kaysa sa pagsilbihan ang interes ng First Australians.
He's obviously seen from very close quarters the destructive role that Tony Abbott has been able to play from the backbench. He doesn't want him back in his ministry, but he's offered him an olive branch and in the hope that this is going to see a more stable period of government.
Tinanggap ng dating Deputy Prime Minister Barnaby Joyce ang parehong pangsuportang papel sa gabinete ni Scott Morrison, ang pagiging envoy para sa drought assistance and recovery.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.